Loen ette mõned teated kõigepealt. Koguduste liidu esimehe pöördumine. Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, halastuse Isa ja kõige julgustuse Jumal. Tema julgustab meid igas meie ahistuses, et me suudaksime julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses, julgustusega, millega Jumal meid endid julgustab. Kallid usukaaslased, hea kogudus, eile vara hommikul, ta täna on ju 26, eks? See siis üleeile. 24. veebruaril meie vabariigi aastapäeval sai meie südame kurvastuseks teoks juba mõnda aega kõlanud kuuldus Venema võimalikust agressioonist Ukraina vastu. Kuid isegi siis, kui kõik meediakanalid sellest nädalate viisi ette hoiatasid, tabas see uudis ikkagi sügavalt valuse ootamatusena. Vähemalt mind. Lugesin hommikul tõustes uudist esialgu seda mitte uskudes, kuid täna on meile kõigile valulikult selge, et puhkenud on sõda. Oleme sõdadest ikka kuulnud, kuid praegu puhkenud konflikt Ukrainas on palju isiklikum, palju lähemal. Paljudel meie seast on Ukrainas sõpru, tuttavaid, perekonnaliikmeid, koguduse õdesid ja vendi. Meie süda valutab Ukraina pärast. Meie usume, et kristlastel on ees õigus ja kohustus seista rahu eest. Koguduse ametlik seisukoht seista rahu eest võeti vastu 27. juunil 1985. aastal peakonverentsi töökoosolekul Louisianas, USA's. Üks osa sellest ütleb, 7. päeva adventistide kogudus kutsub iga rahvast taguma oma mõõkadest sahad ja piikidest sirbid. Koguduse põhiuskumuste seitsmes uskumus ütleb, et mees ja naine loodi Jumala auks ja on kutsutud armastama teda ja üksteist ja kandma hoolt keskkonna eest, mitte hävitama või üksteisele haiget tegema. Kristus ütles, õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse, sest nende päralt on taevariik, Matteuse 5.9. Seega meid on kutsutud viima inimestele evangeeliumi rahust Kristuse kaudu, Apostlitegude 10.36. Olgu see ka täna meie sõnade ja tegude motiiv. Sellepärast kutsume sel hingamispäeval ning eelseisvatel päevatel ja nädalatel teid ühinema Jumala ühtse kogudusena, et palvetada nende eest, kes on konflikti kõikidel osapooltel. Nende eest, kes kannatavad kaotust ja leina, on pereliikmetest eraldatud, on põgenikud. Otsigem võimalusi kaasa teenimiseks, et toetada neid, kes avavad oma piirid, kirikud ja kodud, et vastu võtta sõja eest põgenevaid inimesi. Ja kui tekib vajadus, olgem valmis ise vastu võtma. Ühinegem palves ja Kristuse käteks ning jalgadeks olemises sõja tõttu kannatavatele inimeste vajaduste täitmisel. Samuti kutsume kogudse liikmeid tooma oma vabatahtlike annetusi, mille saame abiprogrammidele edasi suunata ADRA Euroopa keskuse kaudu. Annetada saab ka toeta.advent.ee kaudu või sularahas kohalikus koguduses, kasutades märksõna Ukraina. Aga eelkõige vajame julgustust Jumalalt, julgustust armastuse tegudele selle pimeduse keskel. Julgustust ühtsusele, julgustust üksmeelele, tegutsemisele, üksteise toetamiseks. Tema julgustab meid igas meie ahistuses, kirjutab Paulus veendunult. Kuid ta ei piirdu sellega. Jumal julgustab meid kindla eesmärgiga, et suudaksime julgustada ka neid, kes on mis tahes ahistuses, julgustusega, millega Jumal meid endid julgustab. Olgem siis täna mitte ainult oma sõnade, vaid ka tegudega julgustuseks kõigile neile, kes on täna kõige suuremas ahistuses. Jumala armastuse vaim kantku meid. Andres Ploompuu, 7. päeva adventistide koguduste Eesti Liidu esimees. Selline pöördumine siis. Armas taevaisa, me täname sind, et võime sinu poole pöörduda nii headel päevadel kui halbadel päevadel. Ja kuigi meil on siin veel head päevad, ei ole seda mitte kõigil. Taevaisa, ole Ukraina rahvaga. Ole nendega selles mõttes, et nad hakkaksid sind otsima ja laseksid sinu endid päästa. Et nad loobuksid enese kindlusest ja oma õigusest ja võtaksid vastu sinu õiguse ja sinu kindluse. Taevase, ole oma rahvaga seal maal. Sa näed igat ühte, kus keegi on, mis olukorras. Päästa iga oma laps, aga päästa ka kõik need, kes ennast sulle annavad. Kui mitte selles elus, siis igaviseks eluks. Taevase, juhi ka meie tundi siin ja räägi ise meie vastu oma sõna, et me ei tõmbaks endi peale selliseid hädasid oma uskmatusega, vaid et Eesti rahvas võiks pöörduda sinu poole abi otsima, sest sina oled tõotanud. Aidata kõiki, kes sind otsivad. Jeesuse nimel, aamen. Mis kirjakoht teil piiblist meelde tuleb või millele te mõtlete nendel päevadel seoses nende sündmustega, mis toimuvad Ukrainas, aga võib-olla ka mujal? Kui piiblis on üks, tähendab Matteuse evangeeliumis on üks peatükk, mis räägib sellest, mis on tulemas. See on 24. peatükk. Ja ma loen siit. Ja Jeesus tuli pühakojast välja ja läks edasi. Ja ta jüngrid astusid tema juurde talle pühakoja hooneid näitama. Jeesus hakkas rääkima ja ütles neile. Eks te näe seda kõike? Tõesti ma ütlen teile, ei jäeta siin kivi kivi peale, mida maha ei kistaks. Aga kui Jeesus istus ölimäel, astusid jüngrite juurde ja küsisid oma vahel olles. Ütle meile, millal see kõik tuleb ja mis on sinu tulemise ja selle ajastu lõppu tunnustäht. Ja Jeesus vastas neile, vaadake, et keegi teid ei eksitaks, sest paljud tulevad minu nime all öeldes, mina olen Kristus ja eksitavad paljusid. Aga kui te kuulete sõdadest ja sõjasõnumeid, siis vaadake, et te ei ehmu, sest see kõik peab sündima, kuid veel ei ole lõpp käes. Sest rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu ja on nälja hädasid ja paiguti on maa värinaid. See kõik on aga sünnitusvalude algus. Siis antakse teid ahistusse ja teid tapetakse ja te saate kõigi rahvaste viha aluseks minu nime pärast. Ja siis pahandavad paljud ja reedavad üksteist ja vihkavad üksteist. Ja palju valeprohveteid tõuseb ja need eksitavad paljusid. Ja kui ülekohus võtab võimust, jahtub paljude armastus. Aga kes peab vastu lõpuni, see pääseb. Ja seda kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale tunnistuseks kõigile rahvastele ja siis tuleb lõpp. Kui te siis näete pühakojas seisvat hävituse koletist, millest prohvet Daniel on rääkinud, luge ja mõtelgu sellele. Siis need, kes on juudamaal põgenegu mägedesse, kes on katusel ärgu tulgu alla oma majast midagi võtma ja kes on põllul ärgu pöördugu tagasi võtma oma kuube. Aga häda neile, kes on lapsehootel ja neile, kes imetavad neil päevil. Aga palvetage, et teie põgenemine ei juhtuks talvel ega hingamispäeval, sest siis on nii suur ahistus, millist pole olnud maailma algusest kuni praegus ajani, ega tule enam iial. Ja kui nende päevade arvu ei kahandataks, siis ei pääseks ükski, aga valitute pärast kahandatakse neid päevi. Üks hädakuulutus, häda tuleb. Igasugused looduskatastroofid ja sõjad. Need on ajamärgid, nagu Jeesus rääkis. Ja kui jüngrid küsisid siis, et millal on su tulek, siis Jeesus rääkis nendest ajamärkidest. Et kui te neid näete, siis teate, et see päev on lähedal. Jeesus ei eraldanud oma vastuses Jerusalema hävingut ja oma taastulemise suurt päeva. Ta kõneles neist kahest sündmusest paralleelselt. Kui ta oleks seletanud jüngritele eelseisvaid sündmusi nii, nagu tema neid nägi, ei oleks nad seletust mõistnud. Halastavalt sidus ta kahe suure kriisiperioodi kirjeldused üheks, andes jüngritele võimaluse ise öeldu üle juurelda. Kui Jeesus rääkis Jeruusalema hävitamisest, kandusid tema prohvetlikud sõnad kaugesse tulevikku. Sellesse päeva meil issand tõuseb, et karistada maailma ülekohtu pärast ning mil maa ei kata enam kinni valatud verd ega mata seal tapetuid. Neid sõnu rääkides mõtles Jeesus ka neile, kes elavad maailma ajaloo viimastel päevadel. Et huvitav on see, et kui Jeesus rääkis oma jüngritele, mis tuleb, kui ta rääkis ka enda kohta, et teda tapetakse ja ta tõuseb üles, jüngrid ei saanud sellest aru. Ja nii on ka öeldud, et kui ta oleks rääkinud nendest viimastest sündmustest, kuidas need asjad toimuvad, millal need toimuvad, mis toimub, et nad ei oleks saanud sellest aru. Ja siis ta rääkis üldiselt, pani kõik kokku, et las mõtlevad ise. Aga miks meie aru saame? Sest paljud asjad on toimunud. Me ju oleme näinud või ajalugu õppides oleme sellest aru saanud, et need asjad on toimunud. Ja sellepärast me saame aru, et mis on toimunud ja mis veel ei ole toimunud ja siis saame neid eraldada, mis meil on veel ees oodata. Kristus ütles jüngritele, katsuge, et ükski teid ei eksita, sest palju tuleb vale kristuseid. Me teame, et neid on tõesti palju üle maailma, igal pool mõni inimene tunnistab ennast kristuseks, et mina olen nüüd kristus. Inimest samas teavad, kes ta on, teavad, kellena ta sündis või mis peresse ta sündis ja kellena ta töötas võibolla. Aga siis tal midagi just kui keeras siin peas ära ja ta hakkas tundma, et tema on nüüd kristus. Aga inimesed järgivad teda. Aga kui see õige kristus maa peale tuli, sündis lapsena, oli teada, kus ta sündis kõik, aga nemad ütlesid, et ei uskund, ei võtnud teda vastu, sest nad arvasid, et ta on selle Maarja laps ja ei tea, kust kellega ta selle sai ja mingi sohi laps ja nad ei võtnud teda vastu. Aga tänapäeval, kui tulevad need vale kristused, siis inimesed võtavad vastu ja kumardavad ja järgivad neid ja ei tea, mida kõike koos teevad. Lasevad ennast eksitada ja valele teele juhtida. Aga te saate kuulda sõdadest ja sõnumeid sõjast, katsuge, et ei ehmuks, sest see peab sündima, aga ots ei ole veel käes. Me oleme neid sõjasõnumeid kuulnud nii kaua, kui oleme elanud. Kas on olnud sellest perioodi kunagi, kus pole selle maakera peal kuskil sõda olnud? Ikka on mingisugune sõda. Ikka keegi kellegi peale solvub, ja keegi riigi juht ja siis ajab oma mehed välja ja need lähevad. Mitte keegi ei saaks põhjustada ühtegi sõda, kui tal poleks käsutäitjaid, kui poleks kaasosalisi, kes selle teoks teevad. Putin ütleb, mina teen, mina otsustasin. Mitte midagi tema ei otsustanud üksinda. Kui, nii kui Jeesus ütles, et kui mind ei oleks sinu kätte antud, siis sul ei oleks võimu minu üle. Mitte üks inimene ei saa üksi panna mitte kedagi midagi tegema, kui see võim ei tule kuskilt mujalt. See on mingi vaim, kes kõik need ühendab ja paneb nad tegutsema selle nimel. Ja see juhtki ei saa aru, mis ta teeb. Nii nagu on neid maailmavallutajaid ennemgi olnud. Aga mis me kristlastena võime selle kohta öelda, et kõik, mis siin maailmas toimub, on Jumala kontrolli all. Kui loeme piiblist, vanast testamendist, neist sõdadest, siis me teame, miks need toimusid, miks Jumal neid lubas, miks Jumal ise isegi käskis minna oma Iisraeli rahvast vallutama neid maid seal. Ja neid lugusid on kole lugeda tegelikult. Ja tõesti tuleb sellukene tunne, et mis toimub, miks nii. Aga nii kui me õppisime piiblitunnis siin juba, et patu palk on surm, pat nõuab karistust. Ja kui inimesed ei anna oma patud Jumalale üle, ei võta usus Kristust vastu, siis paratamatult tuleb häda selle tagajärjel. On ajaloos olnud sündmusi, kus riigijuhid on kutsunud rahvast üles paluma Jumala kaitset ja abi, kus on pöördud Jumala poole. Neid lugusid on piiblis, neid lugusid on ka väljaspool piibli. Üks selline hästi tuntud lugu piiblis on ju Joona lugu. Kuidas Joona, Jumal tahtis saata Joonat Niinivesse kuulutama, aga Joona ei tahtnud minna. Jumal kannatas veel, andis veel aega, andis aega Niinivele, andis aega Joonale. Joona käis vahepeal kala kõhus ära ja siis lõpuks andis alla, läks kuulutama. Jumal andis Niinivele armu, sest Niinive kuningas käskis kõigil isegi loomadel paastuda ja kotiriidesse riietuda ja paluda Jumala kaitset. Jumal üksi valitseb seda maailma jõuga, millel ei ole võrdset. Temal on kõige ülem vägi, temal on kõige ülem jõud. Aga kui inimesed mõtlevad, et meie ise, nii nagu ka Ukraina president kiitles, et meie saame kõigest jagu, meil on vägev sõjavägi, meil on vägev vägev tehnika, meie ja meie ja meie. Mina olen vaadanud neid venekeelsed, mis Ukraina president räägib. Ma näen otse, mis ta räägib. Ma ei pea mingit kuskilt, et keegi rääkis, mis ta rääkis, vaid otse vaatan seda. Siis mina ei ole näinud seda, et ta oleks kordagi pöördunud, palunud Jumala käest kaitset, pöördunud rahva poole, et paluge Jumala kaitset. Ma ei ole seda näinud. Meie ja meie. Ja siis, keda appi kutsutakse, tulge nüüd sealt Euroopast, tulge NATO, tulge USA, tulge need. Aga mitte, et Jumal tule meile appi. Seda mina ei ole näinud. Ma ei tea, kas keegi on. Kas meil Eestis on parem olukord? Kas meil on praegu näha, et meie president küsiks Jumala käest abi, paneks rahva palvetama, paastuma? Ma ei tea, mina ei näe seda. Ta peab ennem uuesti sündima, nii kui Jeesus ütles Nikodeemusele. Me ei tea, mis siin maailmas kõik veel tuleb, mis sünnib, mis juhtub meie maal, mis juhtub teistes riikides. Ähvardused on koledad, aga kõik on Jumala kontrolli all. Ja palju sõltub sellest, kuidas Jumala rahvas käitub, kas me oleme Jumala rahvas päriselt, südamest või ainult välispidiselt. Kui ingel Jeesus läks inglitega Soodomat Gomorrat hävitama, siis ta enne Abrahamile rääkis, mis ta kavatseb teha, ja Abraham hakkas kauplema, kui seal on nii palju ustavaid, kui seal on nii palju ustavaid, ja Jeesus kinnitas korduvalt, et kui on nii palju, siis ma ei hävita, no kui on natuke vähem, ei hävita, no kui on veel natuke vähem, ei hävita. Ma ei tea, kui palju on Ukrainas Jumalale ustavaid ja kui palju on neid ustavusetuid. Mis on see protsent, mis on vajalik? Aga kui vanast testamendist neist sõdadest loeme, siis Jumal ütles Iisraeli rahvale ühes kohas, et seda rahvast te ei tohi veel puutuda, sest nende aeg ei ole veel täis, nende see patu mõõt ei ole veel täis, ülekohtu mõõt ei ole veel täis. Aga siin Jeesus kuulutas, noh, sõda käib ju, mitte ainult maiste inimeste vahel, vaid sõda käib Kristuse ja saatana vahel, nagu see suur võitluse raamat seda kirjeldab meile. Et Jumala rahval, see Jumala rahvas peab ju kõige selle keskel olema, Jumal ei võta neid ära. Mõned usuvad, et Jumal võtab oma rahva maa pealt ära ennem, kui need suured hädad tulevad. Ne ei võta ära, piibel seda ei õpeta. Nii nagu Daniel oma sõpradega pidi üle elama vangi viimise ja elu oli hoopis teine. Nii on paljud Jumala lapsed pidanud kannatama ja me ei tea, mis meile ees seisab. Aga Jeesus ütles, et ärge ehmuge, sest see peab sündima. Kõik need sõjad ja asjad, me võime paluda Jumalat, Jumal hoia, et sõdasid ei oleks. Muidugi, see on õige palve. Aga sinna juurde peaksime paluma, et Jumal pööra need inimesed, et nad sünniksid uuesti sinu lasteks, et nad ei tahaks enam sõdida, et nad oleks, et neis oleks armastus üksteise vastu. Sest ainult siis Jumal saab sõjad ära hoida, kui need inimesed pöörduksid ja laseksid ennast päästa. Oma sulaste kaudu andis Jumal juuda rahvale viimse võimaluse meelt parandada. Ta kõneles oma vahistatud tunnistajate suu läbi. Hoolimata nähtust ja kuuldust mõistsid kohtunikud nad surma. Maailm polnud selliseid inimesi väärt. Neid surmates lõid juudid uuesti risti Jumala poja. Sama kordub. Võimukandjad annavad välja seadused, mis piiravad usu vabadust. Nad võtavad endale õiguse, mis kuulub ainult Jumalale. Nad arvavad, et võivad sundida südame tunnistust, mida ainult Jumal peaks valitsema. Praegu tehakse sellega algust ning jätkatakse seni, kuni jõutakse piirini, millest üle ei saa astuda. Jumal sekkub kaitsema oma ustavat käskepidavat rahvast. Jumal on oma rahvast kaitsnud läbi aegade, nii nagu ta kaitses Taanilit lövideaugus ja tema sõpru tuleahjus. Nii võib Jumal kaitsta. Võib kaitsta. Aga kui see veri on vahel seemneks, siis Jumal on lubanud paljudel saada märtriteks ja surra oma usutunnistuseks. Ja paljud on selle tagajärjel saanud päästetud, kui nad on näinud nende tugevat usku. Igas taga kiusemises langetavad need, kes seda näevad otsuse Kristuse poolt või tema vastu. Kui tuleb mingisugune raske olukord, siis ühed ütlevad, et ma ei usalda enam Jumalat, Jumal on meid petnud, ta ei kaitse meid, kus ta on. Teised ütlevad, nii nagu Taanieli sõbrad, isegi kui Jumal meid ei päästa sinu käest kuningas, sind me ei kummarda. Kuju me ei kummarda. Igas olukorras jagunevad inimesed kaheks, Jumala poolt ja vastu. Need, kes ilmutavad kaastunnet süütult hukkamõistetute suhtes, osutavad oma poolehoiduga Kristusele. Teised pahaantavad, sest tõe põhimõtted on vastupidised nende eluviisidele. Paljud komistavad ja langevad loobudes usust, mida nad seni tunnistasid. Need, kes kriisi ajal usust taganevad, annavad oma isikliku julgeoleku nimel valetunnistusi ja reedavad oma vendi. Kristus on meid hoiatanud, et meid ei üllataks nende ebainimlik julm käitumine, kes ülgavad valguse. Mida teha, et meie ei oleks nende hulgas, kes taganevad ja kes saavad teiste äraandjateks? Selleks on vaja rahu ajal hoida tugevat sidet Jeesusega. On vaja elada iga päev koos temaga, kogu oma elu talle pühendada, sest kui kriis tuleb, siis on hilja, siis saab avalikuks, mis on kellegi sees, siis ei ole enam aeg pöördumiseks. Jeesus ütles, et kui näete Jerusalemma olevat sõjave poolt ümber piiratud, siis tundke, et hävitus on ligidel, siis põgenege sealt linnast. Ärge minge enam midagi oma kojast võtma, selleks ei ole enam aega, vaid põgenege. Kui Lott põgenes Soodomast, siis inglid hoiatasid, et tagasi vaadata ei tohi. Aga Loti naine vaatas tagasi, sest tal jäi midagi sinna linna maha, millest tal oli nii kahju, et ta vaatas tagasi ja ta muutus soolasambaks. Jeesus hoiatas, ärge minge tagasi, ärge minge, kui te olete linnast väljas, ärge minge midagi linnast võtma. Sest need on kättemaksupäevad. Ma ei tea, aga ma räägin seda, mida ma nägin või olen näinud. Et Ameerika hoiatas ju pidevalt Ukrainat, et venelane võib teid rünnata. Pidevalt hoiatas. Noh, see tundus jah niimoodi, et no, kaua sa ometi räägid seda juttu, et sa just kui paned teise ründama. Putin ise ütles, et mida nad seal kogu aeg kisavad, et kas nad juba kella aja ka ütlevad, pilkas nagu veel. No, eks mingi osa nendest ukrainlastest muidugi kindlasti põgenes ka juba ära ennem sealt. Mingi osa. Need kristlased, kes Jerusalemast ära põgenesid selle hoiatuse peale, et kui te näete linna olevat piiratud, siis põgenege. Kõik kristlased põgenesid ja pääsesid, ükski neist ei hukkunud. Ma ei tea, mis toimus Ukrainas, kes põgenesid, kes ei põgenenud. Aga siis, kui juba tuli, sõda hakkas peale ja hakati juba vallutama, siis hakkasid nad kõik põgenema, aga neil ei õnnestunud see enam nii lihtsalt. Teedele tekkisid ummikud. Inimesed ei oska siis enam rahulikult põgeneda, siis nii kui seal USA's, kui olid metsatulekahjud, kui inimesed tahtsid sealt metsast põgeneda, kellelgi tekkis mingisugune tõrge, mingi avariive, midagi seal tekkis, teebel oli ummik, keegi enam läbi ei saanud ja inimesed põlesid autodes. Põgenema peab õigel ajal, millal on õige aeg. Ammu on räägitud, Ellen White on ammu kirjutanud, et kristlased peaksid linnadest lahkuma, elama maal. Kui tuleb sõda, siis mida pommitatakse kõigepealt? Linnasid. Ja üks asi on see, et seal pihta saada, teine asi on see, et kui ei ole elektrit, siis kuskil korter majas elada on võimatu. Sul ei ole vett, sul ei ole mitte midagi. Maal on veel kuidagi võimalik elada. Jeesus ütles, aga kui see kõik hakkab sündima, siis vaadake üles ja tõstke oma pead, sest teie lunastus läheneb. Ta ütles sellega, et ärge vaadake neile maistele asjadele, ärge kindlustage oma elu siin maailmas kõigega, sest see kõik on ajutine ja nii habras. Nii kui ilmutuse raamatus on kirjutatud, kuidas rikkad uluvad oma vara pärast, millest nad kõigest ilma jäävad. Neid majanduskriise on olnud ja me oleme neid asju näinud. Aga isegi selline sõda võtab rikastelt palju ära. Kõik asi muutub, kõik maailm muutub. Kui laiaks veel see asi läheb, me ei tea. Aga mida miski ei ole enam endine, nii nagu öeldakse. Kristus ei öelnud oma tuleku päeva ja tundi. Ta ütles jüngritele selgelt, et ta ei saa seda neile teatavaks teha. Kui ta oleks saanud seda avaldada, poleks olnud mõtet manitseda neid pidevale ootamisele. Siis ei oleks inimesed ju valmis. Siis inimesed ütleksid, aega on küll. Aga isegi täna on küll neid inimesi, kes ütlevad, aega on küll. Nii nagu ka Ukraina president ütles, et aega on küll. Kuskile pole vaja kiirustada, olge rahulikud. Mitte midagi ei juhtu. Kõik on korras. Ega mina ka ei mõelnud, et midagi juhtub. Ei tea. Kristus jätkas, sest nõnda nagu noapäevad olid, nõnda peab olema inimese poja tulemine. Sest nõnda nagu olid inimesed neil päevil enne veeuputust, nad sõid ja õid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, mil noa läks laeva. Ega saanud aru enne, kui tuli veeuputus ja võttis nad puha ära. Nõnda on ka inimese poja tulemine. Kristus ei viita siin sõnagagi maisele tuhandeaastsele rahuriigile, mille jooksul kõik saaksid igaviku jaoks valmistuda. Ta ütleb, et nii nagu olid noa päevil, nii saab olema inimese poja tulemise päevil. Inimesed elavad oma igapäevast elu ja isegi kui on mingisugune hoiatus ja ohutunne, siis aga mis sa siis teed? Tuleb ju edasi elada, peab tööl käima, peab kõikega tegelema, mis iga päev. Nii kaua, kuni järsku on stopp ja enam ei saa. Need, kes uskusid neile antud kuulutust ja tegutsesid vastavalt, kes usu kaudu kuuletusid tema käskudele, pääsesid nuhtlustest, mis tabasid sõna kuulmatud ja uskumatuid. Noa sai sõnumi, mine sina ja kogu su pere laeva, sest ma olen näinud, et sa selle rahvapõlve seas minu ees õige oled. Noa kuuletus ja ta päästeti. Ellen White kirjutab ka, et kui need Jumala rahvast, kes küsivad Jumala käest juhtimist oma elu jaoks, kuidas käituda, mida teha, neile annab Jumala õigel ajal õige märgu anda, mis nad peavad tegema. Isegi see, et Jumal ütleb, millal tuleb oma vara maha müüa ja võib-olla veel missiooni tööks saab kasutada ennem kui see lihtsalt ära põleb ja raisku läheb. Õndsad on need sulased, keda issand tulles leiab valvavat. Aga valeõpetajad ütlevad rahu ja julgeolek. Mis meil siin Eestis öeldakse? Meil on rahu ja julgeolek. Meil on NATO. NATO kaitseb meid. Kõik on korras. Ärge kartke. Rahulege. Olge rahulikud. Saame näha. Piibel ütleb, et ühed loodavad hobuste peale, teised vankrite peale. Kelle peale tuleb loota, ainuke on Jehova peale. Ainult Jehova päästab, hobused ja vankrid ei päästa. Samal ajal, kui inimesed hüüavad rahu ja julgeolek, tabab neid äkiline hukatus. Siis, kui pilkaja ja tõepõlgaja jultumus kasvab, kui elu seisneb ainult raha tegemises, kui õppurid ammutavad innukalt teadmisi kõikjalt, aga mitte piiblist, siis tuleb Kristus nagu varas. Jumala vaim tõmbub tasapisi maa pealt tagasi ja katastroof järgneb katastroofile nii merel kui maal. Tormid, maa värisemised, tulekahjud, üleujutused, mõrvad. Neid võib iga päev vaadata internetist, mis maa peal toimub. Üks grupp ootab, valvab ja töötab oma issanda tagasituleku nimel. Teised koonduvad suure ära tagane ja ridadesse. Vähesed usuvad kogu südamest ja hingest hukatust, millest hoiduda, ja taevast, mille nimel võita. Kriis läheneb pikka mööda. Päike liigub taevas oma harilikku rada ning taevad jutustavad ikka veel Jumala aust. Inimesed söövad ja jouvad, istutavad ja ehitavad, võtavad naisi ja lähevad mehele. Kaupmehed ostavad ja müüvad, paljud võitlevad võimu pärast. Meelelahutuse otsijad kogunevad teatrisaalidesse, sporditribüünidele ja mängupõrgutesse. Põnevus on haripunktis, kuid prooviaeg on kohe-kohe lõppemas ning iga inimese saatus otsustatakse igaveseks. Saatan näeb, et tema aeg on üürike. Ta rakendab tegevusse kõik jõud, et inimesi petta, eksitada, hõivata ja kaasa tõmmata, kuni armuaeg lõpeb ning armu uks igaveseks sulgub. Pühalikult kaiguvad läbi sajandite meie issanda hoiatavad sõnad ülimäelt. Aga hoidke, et te oma südameid ei koormaks liigsöömise ega purjutamisega ega peatoiduse muredega ja et see päev ei tuleks teie peale äkitselt. Siis valvake ja paluge igal ajal, et teid arvataks väärt põgenema kõige selle eest, mis tuleb ja seisma inimese poja ees. Kogu see jutt ei tähenda, et me ei peaks enam sööma ja jooma ja kõige oma eluga tegelema, vaid prioriteet tuleb paika panna, mis on tähtsam, mis on meil esimene elus. Kas me püüdleme Jumala riigi poole, et sinna saada igaveseks eluks või tahame siin maa peal seda head nautida nii kaua kui veel võimalik. See on meie valik. Jumal kutsub üles vali elu. Ja elo. Aamen.
Ta rahu toob meie päästja Golgatal. Ta rahu
Armas taevaisa, me täname sind, et sa pakud meile võimalust pugeda sinu armu tiivade alla peitu. Võta meid oma kaitse alla ja viib meid läbi selle elu, nii et me alluksime sinu juhtimisele ja laseksime ennast päästa. Taevaisa, sa näed, et on palju inimesi, kes veel sind ei tunne, kes pole oma elu sinule andnud. Taevaisa, päästa nad. Pane nad mõtlema elu üle sellel maal, mis on nii ebakindel ja sellele elule, mida sina pakud, mis on 100% kindel. Taevaisa, sina üksi võid kõige üle valitseda ja kontrollida olukordi. Sina oled tõotanud selle olukorra lahendada, selle patu probleemi siin maa peal ja luua oma riigi. Me ootame sinu riiki, ootame Jeesuse tulekut. Jeesuse nimel, aamen.